วันนี้ก็คือประเด็นที่อยากจะเรียนถามคุณพงเทพนะคะก็คือว่าพอมีการพูดถึงเรื่องว่าการบินไทยนะคะเราพูดกันถึงเรื่องฟื้นฟูกับล้มละลายแต่วันนี้ดูเหมือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนร.จะนำเข้าสู่นะคะแผนฟื้นฟูตามพระราชบัญญัติล้มละลายและก็ยื่นศาลล้มละลายกลางเนี่ย
ตรงเนี้ยอยากให้คุณพงเทพอธิบายนิดหน่อยมันคือยังไงครับ
คือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าพูดถึงการฟื้นฟูกิจการกับการล้มละลายเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่ตรงที่ว่าการฟื้นฟูกิจการนั้นเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการที่มีการเห็นกันนะครับประมาณตอนนั้นประมาณสักปี2530เศษๆเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเราไม่มีการฟื้นฟูกิจการแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเราเห็นว่าธุรกิจบางอย่างเนี่ยนะครับที่เขามีปัญหาขาดสภาพคล่องนะฮ
ะ
ถ้าปล่อยให้ล้มละลายการล้มละลายนี่ก็คือการที่เอาทรัพย์สินของลูกหนี้ไปขายแล้วก็เอาเงินที่ได้มาเนี่ยชำระเฉลี่ยให้แก่เจ้าหนี้ยกตัวอย่างเครื่องจักรเนี่ยนะครับคุณซื้อเครื่องจักรมาเนี่ย200 ล้านเวลาขายไปเนี่ยเครื่องจักรถ้าอยู่ประกอบเป็นโรงงานเนี่ยนะครับมันผลิตสินค้าได้มันก็มีมูลค่าสร้างรายได้เยอะแต่พอขายออกไปแยกชิ้นไปเนี่ยนะครับมูลค่าเครื่องจักรเนี่ยเราซื้อมา200 ล้านคนที่มาซื้อต่อไม่รู้เขาจะให้ถึง30 ล้านหรือเปล่าแต่เงินจำนวนเนี่ยก็ไปเฉลี่ยให้เจ้าหนี้เจ้าหนี้ก็ได้เงินไปคนละนิดคนละหน่
อ
ยนะฮะทีนี้ลักษณะเดียวกันก็ทำให้ธุรกิจเองเนี่ยนะครับซึ่งปกติเนี่ยสร้างรายได้จ้างแรงงานเสียภาษีกลับกลายเป็นว่าธุรกิจเนี่ยล้มหายตายจากไปลูกจ้างก็ตกงานใช่ไหมครับตอนนั้นก็ใช้กระบวนการฟื้นฟูกิจการเนี่ยนะครับซึ่งผมตอนนั้นเนี่ยไปร่วมประชุมตอนแรกเนี่ยนะครับกับก็มีคณะกรรมการยกร่างเรื่องนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์ปรีชาพันธิชวงศ์เป็นประธานนะฮะอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมผมก็ตอนแรกเขาก็เรียกผมไปนั่งฟังด้วยผมก็นั่งฟังว่าเขาพูดอะไรกันนะฮะกรรมการเขาพูดอะไรกันตอนหลังผมก็เลยมีเวลาว่างผมก็เลยมายกร่างเป็นร่างแรกของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายล้มละลายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการก็เอาจากแนวคิดที่กรรมการเขาได้พูดกันมาแล้วผมก็ไปดูจากกฎหมายเขาเรียกว่าบทที่11นะครับ Chapter 11ของสหรัฐอเมริกาก็เกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูกิจการว่าเราจะทำยังไงธุรกิจเหล่านี้นะครับกลับเข้ามาและประกอบการได้อีกสร้างกำไรอีกเจ้าหนี้ทุกคนก็จะได้รับชำระหนี้มากกว่าการที่ลูกหนี้ต้องล้มละลายนะฮะทีนี้กระบวนการล้มละลายกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการเนี่ยแน่นอนครับเมื่อจะฟื้นฟูกิจการมันก็ต้องถามว่าจะฟื้นฟูยังไงอ่ะใช่ไหมครับมันก็ต้องมีแผนมันมีแผนจะฟื้นฟูกิจการว่าคุณจะทำยังไงถึงจะฟื้นฟูกิจการได
้ครับ
จะมาเช่นบริษัทเนี่ยนะครับนะมันมีหนี้อยู่อ่ะเยอะแยะจะไม่หมดเนี่ยนะครับอย่างการบินไทยนี่เต็มไปหมดเลย
ค่ะ
นะคุณจะจัดการชำระหนี้อย่างไรจะยืดระยะเวลาการชำระหนี้อย่างไรจะมีการลดหนี้ไหมนะถ้าไม่ลดหนี้มีฟื้นฟูไหวไหมล่ะใช่ไหมครับยกตัวอย่างหนี้มันท่วมตัวหมดเนี่ยถ้าไม่ลดหนี้ฟื้นฟูไหวไหมล่ะ
ครับ
แล้วก็จะมีการลดทุนไหมต้องลดทุนก่อนไหมจะเพิ่มทุนอีกอย่างไรจะดมทุนมาจากไหนแล้วปัญหาขาดสภาพคล่องชั่วคราวเนี่ยเพราะปกติธุรกิจพวกนี้จะมีปัญหาขาดสภาพคล่องแน่นอนครับในระหว่างที่ขาดสภาพคล่องเนี่ยจะได้เงินมาใช้ยังไงนะแผนเนี่ยนะครับแผนฟื้นฟูกิจการเนี่ยมันก็จะว่าด้วยเรื่องเหล่านี
้ครับ
โดยมันต้องมีคนมาทำแผน
ครับ
ใช่ไหมครับคนทำแผนเนี่ยเขาเรียกว่าผู้ทำแผนครับ ผู้ทำแผนเนี่ยนะครับมันก็จะมีกระบวนการได้มาซึ่งผู้ทำแผนแล้วผู้ทำแผนเขาก็ต้องมาเขียนแผนว่านะครับจะฟื้นฟูกิจการอย่างไรนะแล้วในระหว่างที่เขาทำแผนอยู่เนี่ยผู้ทำแผนเขาก็ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารกิจการของลูกหนี้เลยนะอย่างตอนนี้การบินไทยนี่มีคณะกรรมการบริษัทอยู่ใช่ไหมครับ
ครับ
แต่ถ้ามีการที่ศาลท่านสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแล้วเนี่ยนะครับผู้ทำแผนเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะมาบริหารกิจการของการบินไทยในช่วงนั้นพอเสร็จแล้วพอทำแผนเสร็จนะฮะถ้าผ่านกระบวนการเจ้าหนี้เห็นชอบกับแผนนะศาลเห็นชอบด้วยกับแผนในแผนจะบอกว่าให้ใครเป็นผู้บริหารแผนจากนั้นแล้วผู้บริหารแผนเขาก็จะเข้ามาบริหาร กิจการของบริษัทการบินไทยนะแล้วผู้บริหารแผนก็จะมีอำนาจหน้าที่ทุกอย่างตามที่คณะกรรมการบริษัทการบินไทยมีอยู่ในขณะนี
้
แล้วก็มีอำนาจนะครับตามสิทธิของผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ด้วยนะทีนี้กระบวนการเนี่ยนะครับเวลาที่จะไปเราคิดจะให้มีการฟื้นฟูกิจการเนี่ยมันต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายอย่างของการบินไทยต้องยื่นต่อศาลล้มละลายกลางโดยคนที่ยื่นได้เนี่ยนะครับก็คือตัวการบินไทยเองหรือเจ้าหนี้ของการบินไทยนะครับ
ครับ
จะมีสองจะมีสองฝ่ายคือการบินไทยเองหรือเจ้าหนี้ของการบินไทย
ครับ
ตอนที่ไปยื่นนะครับต่อศาลเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีเหตุสมควรและมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการนะนะบริษัทการบินไทยในเข้าข่ายและที่จะฟื้นฟูกิจการได้ก็ว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่สามารถชำระหนี้ตามกำหนดได้ซึ่งก็เข้าข่ายอยู่แล้วครับการบินไทยเนี่ย
ครับ
นะเสร็จแล้วก็ต้องเสนอครับว่าจะให้ใครเป็นผู้ทำแผน
ครับ
เมื่อศาลท่านรับคำร้องเสร็จแล้วเนี่ยปกติแล้วศาลท่านก็จะสั่งให้มีการไต่สวนนะครับตอนนี้นะครับลูกหนี้หรือเจ้าหนี้เนี่ยเขามาคัดค้านได้ถ้าเจ้าหนี้เป็นคนร้องเจ้าหนี้คนหนึ่งเป็นคนร้องขอฟื้นฟูกิจการใช่ไหมครับลูกหนี้เขาเห็นด้วยเขาก็มาคัดค้านได
้ครับ
แล้วก็จะคัดค้านไม่สมควรให้มีการฟื้นฟูกิจการหรือคัดค้านว่าผู้ทำแผนที่เจ้าหนี้เสนอเนี่ยไม่ดีหรอกไม่เหมาะสมหรอกนะกระบวนการตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีการยื่นคำร้องเสร็จจะเป็นฝ่ายการบินไทยยื่นเองหรือเจ้าหนี้ยื่นเองจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับฝ่ายเจ้าหนี้อื่นเขาก็จะมาคัดค้านถ้าเขาถ้าไม่มีการคัดค้านก็ง่ายหน่อยนะครับศาลท่านฟังดูมีเหตุสมควรฟื้นฟูนะฮะแล้วก็การยื่นคำขอเนี่ยนะครับสุจริตเนี่ยท่านก็จะสั่งให้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการเลย
ครับ
แต่ถ้ามีการคนเข้ามาคัดค้านนะว่าไม่สมควรจะฟื้นฟูหรอกมันไม่มีทางขุดได้เกิดอีกแล้วหรือว่าบอกผู้ทำแผนไม่สมควรเนี่ยศาลท่านจะต้องไต่สวนนะระหว่างเนี่ยครับระหว่างตรงนี้นะครับที่มีการไต่สวนมีการอะไรกันเนี่ยนะครับถ้าศาลท่านสั่งให้ฟื้นฟูกิจการนะพอฟื้นถ้าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการปั๊บเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่เขาบอกเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ก็คือการบินไทยเนี่ยมีเวลาหายใจที่เขาเรียกว่าออโตเมติกสเตย์นะออโตเมติกสเตย์เนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าทำให้กระบวนการที่มันรุมเร้าเจ้าลูกหนี้อยู่เนี่ยนะครับเช่นเจ้าหนี้ระดมฟ้องกันใหญ่เลยฟ้องคดีแพ่งกันใหญ่เขาจะบังคับคดีจะยึดทรัพย์ก็น่าจะยึดเครื่องบินแล้วนะจะทำนู่นทำนี่เนี่ยนะเจ้าออโตเมติกสเตย์เนี่ยนะเขาห้ามกระทำการเหล่านั้นทำให้ลูกหนี้มีเวลาหายใจครับอย่างน้อยก็ยังพอประกอบกิจการอะไรช่วงนี้ไปได้ต่อไปได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็กระบวนการตรงนั้นเนี่ยนะครับก็ดูที่ว่าสามารถตั้งผู้ทำแผนได้หรือยังนะถ้าตั้งผู้ทำแผนเนี่ยนะครับปกติเนื่องจากเขาให้สิทธิลูกหนี้นะคือถ้าลูกหนี้เสนอผู้ทำแผนเนี่ยนะครับปกติเขาถือว่าให้คนที่ลูกหนี้เสนอเนี่ยเป็นผู้ทำแผนเลย
ค่ะ
เว้นแต่เจ้าหนี้ไม่น้อยกว่า2ใน3เนี่ยนะครับที่เขามาลงคะแนนเนี่ยเขาเห็นว่าควรให้คนอื่นเป็นผู้ทำแผนนะแต่เมื่อได้ผู้ทำแผนเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนะครับนะศาลก็จะสั่งนะครับให้ใครเป็นผู้ทำแผนผู้ทำแผนเขาก็ต้องมาทำแผนในช่วงระยะเวลานั้นฝ่ายกรรมการเดิมของลูกหนี้ก็ต้องให้ข้อมูลกับผู้ทำแผนในเรื่องรายละเอียดต่างๆมีหนี้สินอย่างไรต่างๆนะครับผู้ทำแผนเขาก็บริหารงานไปช่วงนั้นโดยเขาก็มีระยะเวลาการทำแผนนะฮะในประมาณ3เดือนนะครับในการที่จะทำแผนเนี่ยเวลาทำแผนอยู่ประมาณ3เดือนนะฮะทีนี้เมื่อศาลตั้งนะครับผู้ทำแผนแล้วเนี่ยนะครับผู้ทำแผนก็ต้องทำแผนเสนอศาลนะฮะโดยระยะเวลาการทำแผนเนี่ยนะครับที่ว่า3เดือนเนี่ยขยายได้2ครั้งครั้งละไม่เกิน1เดือน
ค่ะ
นะฮะเมื่อทำแผนเสร็จนะครับในแผนต้องบอกใช่ไหมครับรายละเอียดต่างๆขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการการชำระหนี้การยืดเวลาชำระหนี้มีไห
ม
มีการลดหนี้เขาไหมปกติต้องมีลดหนี้อยู่แล้วครับยิ่งเจอหนี้สินล้นต้นตัวขนาดนี้ต้องมีลดหนี้อยู่แล้วล่ะนะฮะจะลดทุนอย่างไรจะเพิ่มทุนเท่าไหร่ระดมทุนจากไหนนะฮะเสร็จแล้วปั๊บผู้ทำแผนนะครับก็ต้องเสนอแผนเนี่ยกลับเข้าไปนะครับ จ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ต้องจัดให้มีการประชุมเจ้าหนี้ว่าจะยอมรับหรือแก้ไขแผนหรือไม
่
นะในช่วงเวลาที่เจ้าหนี้ซึ่งจะมีสิทธิ์มาลงคะแนนเสียงต่างๆพวกนี้นะครับก็ต้องมีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ต้องเป็นคนที่สั่งว่าเจ้าหนี้คนไหนที่มายื่นเนี่ยนะเป็นหนี้จริงหรือเปล่ามีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้เท่าไหร่ถึงจะมีสิทธิ์ลงคะแนนแค่ไหนนะทีนี้ที่ประชุมเจ้าหนี้เนี่ยแหละจะเป็นตัวสำคัญที่บอกว่าจะรับหรือไม่รับแผน
ครับ
ถ้าเจ้าที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่ยอมรับแผนนะครับศาลก็สั่งยกเลิกครับยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการก็ไปสู่กระบวนการอื่นล้มละลายไปว่าไปนะ
ครับ
แต่ถ้าที่ประชุมเจ้าหนี้เนี่ยนะครับเขายอมรับแผนนะกระบวนการนั้นก็จะมีศาลก็ต้องที่ดูว่าแผนเสนอขึ้นมานั้นเนี่ยเห็นชอบด้วยไหมศาลเห็นชอบด้วยกับแผนไหมถ้าเห็นชอบด้วยกับแผนนี่นะครับศาลก็มีคำสั่งนะฮะตั้งผู้บริหารแผนตามแผนนั่นเลยเห็นชอบด้วยแผนก็ตั้งผู้บริหารแผนผู้บริหารแผนก็มาบริหารแผนไปซึ่งระยะเวลาการบริหารแผนเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน5ปีนะครับ
ค่ะ
แต่ว่าขยายได้2ครั้งนะฮะครั้งละไม่เกิน1ปี
ครับ
นะเมื่อบริหารงานตามแผนได้ครบถ้วนฟื้นฟูได้ตามแผนเสร็จเนี่ยก็ต้องรายงานต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการถ้าศาลท่านสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการตอนนี้นะครับบริษัทการบินไทยก็จะกลับไปเหมือนเดิ
ม
นะบริหารงานเหมือนเดิมคณะกรรมการจะได้มาอย่างไรก็เป็นไปตามข้อบังคับของทางการบินไทยกระบวนการจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าในกระบวนการของการฟื้นฟูกิจการของเราเนี่ยมันก็ใช้บังคับได้เฉพาะในเมืองไทยนะครับในต่างประเทศเนี่ยเราจะไปอ้างกับเขาเนี่ยมันอ้างไม่ได
้
อย่างออโตเมติกสเตย์เนี่ยนะฮะในเมืองไทยเนี่ยใครจะมาฟ้องคดีบริษัทการบินไทยจะมายึดทรัพย์สินบริษัทการบินไทยระหว่างออโตเมติกสเตย์เนี่ยทำไม่ได้แต่ไปต่างประเทศเนี่ยข้ามของนอกประเทศไทยไปแล้วเนี่ยนะฮะทรัพย์สินของการบินไทยในต่างประเทศเนี่ยเจ้าหนี้เขาก็ไปฟ้องที่นู่นเขายึดได
้คุณพงเทพครับกรณีของการบินไทยเนี่ยถ้าเกิดมีการฟื้นฟูมีการอะไรต่างๆนานาเนี่ยการที่ยังคงการเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันจะส่งผลหรือว่ามันจะมีประโยชน์ในการฟื้นฟูไหมหรือว่าลดตัดออกไปเลยกับการไม่เป็นรัฐวิสาหกิจโดยการถือหุ้นเนี่ยให้น้อยลงจากเดิมที่ปัจจุบันในกระทรวงการคลังถือไว้51เนี่ยซึ่งข้อเสนอส่วนหนึ่งก็คือให้ถือแค่ให้เหลือแค่ 2%อันไหนมันจะมีผลดีผลเสียกันยังไงฮะ
ถามผมตอนนี้นะครับข้อมูลที่ให้ผมมาหรือผมมีข้อมูลอยู่ผมคงอาจจะตอบได้ยากนะครับในขณะนี้ว่าควรจะเป็นแบบรูปไหน
ครับ
นะแต่ว่าก็ต้องถามนิดนึงว่าขณะนี้นะครับพูดง่ายๆว่าหุ้นของการบินไทยเนี่ยนะที่กระทรวงการคลังถืออยู่เนี่ย
ค่ะ
มูลค่าจริงๆเหลือเท่าไหร่ล่ะ
ครับ
มูลค่าจริงๆเหลือเท่าไหร่ใช่มั้ยครับแล้วอย่างการทำแผนต่างๆพวกนี้นะครับการฟื้นฟูกิจการเนี่ยต้องมีการเพิ่มทุนไหมล่ะต้องมีการเพิ่มทุนไหมกระทรวงการคลังจะเข้าไปเพิ่มทุนอีกไหมแล้วก็มันก็ต้องดูอย่างอื่นด้วยนะฮะบางคนอาจจะบอกว่าเรามีสายการบินแห่งชาติอยู่ใช่ไหมคือการบินไทยใช่ไหมก็ต้องกลับมาดูว่าในสภาวะโลกยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีความจำเป็นต้องมีสายการบินแห่งชาติไหม
ครับ
เนี่ยมันดูต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันนะมันถึงจะประกอบคำถามที่บอกผมมาได
้